Tässä puhuu Pirjo Kantala, Tuomas Pappi. Tänään vietämme Tuomas-messua vähän eri tavalla. Tuomas-messut on toistaiseksi peruttu, myös muut paastonajan tapahtumat. Ja tämä harmillinen, mutta vastuullinen päätös on tehty kaikkien meidän yhteiseksi hyväksi. Voimme näin suojata toinen toistamme. Mutta Radio Dayssa Tuomas-messun aikaan sunnuntai-iltaisin kello 18-19 lähetetään Tuomas-tunti. Tässä ohjelmassa keskustelemme sunnuntain teemasta ja mielenkiintoisten vieraiden kanssa, usein niiden, jotka olivat tulossa saarnaamaan juuri tähän messuun. Kuuntelemme musiikkia ja rohkaisemme toinen toistamme tässä haasteellisessa elämäntilanteessa. Rukous toimii aina ja rukousryhmämme ovat toiminnassa kaiken aikaa. Tämän sunnuntain teemana on Jumalan puoleen silmien nostaminen. Tänä sunnuntaina puhutaan myöskin Jeesuksesta pahan vallan voittajana. Luen evankeliumista, Johanneksen evankeliumin 12. luvusta. Vaikka Jeesus oli tehnyt monia tunnustekoja ihmisten nähden, nämä eivät uskoneet häneen. Näin kävi toteen profeetta Jesajan sana: Herra, kuka uskoi meidän sanomamme? Kenelle ilmaistiin Herran käsivarren voima? He eivät voineet uskoa, sanohan Jesaja toisessa kohden. Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, jotta he eivät silmillään näkisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä. Näin Jesaja sanoi, koska oli nähnyt Kristuksen kirkkauden. Juuri Kristusta hän sanoillaan tarkoitti. Kaikesta huolimatta monet hallitusmiehistäkin uskoivat Jeesukseen. Fariseusten pelossa he eivät kuitenkaan tunnustaneet sitä, jottei heitä erotettaisi synagogasta. Ihmisten antama kunnia oli heille rakkaampi kuin Jumalan antama. Tervetuloa, sosiaalineuvos ja vanha Tuomas-pappi Olli Valtonen, tähän keskustelemaan kanssani tästä.
Kiitos.
Pahasta.
Miten niin vanha?
Vastahan sä mainostit joku aika sitten, että sä oot vanha Olli.
Aivan oikein, joo, hyväksytään.
Sopiiko sulle, Olli, että aloitetaan sillä tavalla, että rukoillaan tähän alkuun Isä meidän -rukous yhdessä?
Joo.
Eli rukoilemme. Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille anteeksi meidän syntimme, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Mua aina puhuttelee tässä Isä meidän -rukouksessa tämä kohta, päästä meidät pahasta. Tänään puhutaan pahasta. Onko tänään pahan nimi korona?
Saanko mä vielä mennä tuohon Isä meidän -rukoukseen?
Ole hyvä.
Tiedätkö, miten mä tulkitsen sitä? Kun siinä aluksi puhutaan velasta, niin päästä meidät siitä velasta. Ja velka on, liittyy pahuuteen siis sitä kautta, että me kerrytämme koko ajan sitä velkaamme tekemällä vääriä valintoja, toimimalla väärin lähimmäisiimme ja niin edelleen.
Eli se on samalla vähän niin kuin semmoinen synnin tunnustus, toi Isä
niin
meidän -rukouksen
niin
loppu.
Näin on.
Joo.
Mä oon menossa huomenna hautaamaan vanhan ystäväni, joka sai elää kyllä 80-vuotiaaksi. Ja hänen poikansa, hänellä on 2 poikaa, ne oli sitten viimeisten viikkojen aikana, kävi joka päivä isänsä sairaalassa katsomassa. Ja ne rukoili kuulemaan monta kertaa aina sen visiitin yhteydessä Isä meidän -rukouksen.
Yhdessä isän kanssa.
Yhdessä isän kanssa, vaikka isä ei aina jaksanut. siihen yhtyä. Että, että se on. Mutta siis tästä pahasta ja koronasta. Mä en osaa kyllä yhdistää koronaa mitenkään. Siis pahahan se on, mutta siis jos me puhumme pahuudesta, niin se ei ole sen pahempi kuin mikään muukaan Jumalan niin kuin luomakunnassa oleva ilmiö. Juttu. Niin, että jos ajatellaan, että siihen kuuluu siis ihmiset ja eläimet ja bakteerit ja virukset ja niin
edelleen. Syöpä ja.
Niin, niin, niin ne ei ole mun mielestäni moraalisesti tämmöisiä niin kuin pahoja.
Niin, vaikka me usein elämässä koetaan, kun meille tulee jotain kärsimystä, että se aiheutuu niin kuin sillä tavalla pahasta, jos se esimerkiksi aiheutuu sairaudesta tai lähimmäisen sairaudesta. Tai.
Joo, se on jännittävä piirre meissä. Sehän ei ole mitenkään kristillinen ajatus.
Niin, aivan. No, mitä sä ajattelet, mitä sitten pahuus oikeasti on?
Pahuus liittyy, liittyy siihen vapaaseen tahtoon, jonka Jumala on ihmisille antanut. Ja vapaa tahto pitää sisällään niin kuin mahdollisuuden tehdä oikeita asioita ja sitten vääriä asioita. Ja musta tässä on kysymys siitä, että ihminen niin kuin etupäässä ihan tietoisesti valitsee niin kuin väärän. Et se on aika jännä, että Jumala on ottanut sen riskin, että se antoi meille tämän vapaan tahdon. Että sitä me sitten harjoitamme ja käytämme.
Niin. Ja se lähti liikkeelle siellä, kun Adam ja Eeva pohdiskeli sitä omenan syömistä.
Niin. Tämä paratiisikertomus ja sieltä niin kuin karkotuksen saanut ihminen. Niin. Mutta mä en kyllä itse asiassa ole koskaan ihan täysin ymmärtänyt sitä. Että näin tämmöisenä luontaisesti uteliaana ihmisenä, niin musta se on aika kohtuuton ajatus, että se olisi ollut hirveä syntistä, että ihmisessä heräsi uteliaisuus. Varsinkin kun kysymys oli tiedosta, eikö niin? Hyvä ja paha tiedon puu. Niin mä oon aina kohteliasti vaan ohittanut sen asian, enkä uskaltaisi pitää Tuomas Messussa yhtä ainutta saarnaa tähän liittyen. Mutta mä en ole ihan varma, että sä oot kuitenkin oikeassa siinä, että siihen tämä usein liitetään. Varmasti ihan oikein on se liittää siis jotenkin siihen, että me ollaan joka tapauksessa jouduttu ulos paratiisista ja sitten niin kuin ehkä se vapaa tahto tuli sieltä ja sitten se vapaa tahto oli sitä, kun me tulimme tietämään hyvää ja pahaa ja sitten valitsemaan aina väärin.
Ajattelet sä, että meillä on niin kuin mahdollisuus valita oikein kaikilla?
Kyllä. Kyllä mä ajattelen, että se vaan vaatii vähän työskentelyä, kyllä, mutta että toki siis me ihmiset ollaan vähän eriarvoisessa asemassa omien taustojemme kanssa. Ja että jos sä oot esimerkiksi saanut sen taakan, että sulla on ollut tosi niin kuin ongelmallinen lapsuus ja sä oot tullut hyväksi käytetyksi tai sua on niin kuin pidetty aivan kohtuuttomassa jöössä tai muuta tällaista, niin sen vaikutus sitten näihin niin kuin myöhempiin ratkaisuihin, mitä me hyvällä niin kuin tässä niin kuin tahtomme alueella tehdään, niin siinä uskokko, että sellainen tekee vähemmän pahaa, joka on tullut rakastetuksi ja jolle isä on sanonut pienenä, niin kuin mulle sanottiin, että mä oon ylpeä sinusta.
Joo, näin mä ajattelen, että sun on helpompi tehdä niitä oikeita ratkaisuja kuin jonkun toisen.
Joo. Ei se mua ihan täysin synnittömäksi tehnyt.
Mut kuitenkin.
Vankilalta on säästynyt.
Näin on. No, sitten usein kun puhutaan pahasta, niin puhutaan tietysti holokaustista. Ja mulla itsellä oli hirveän syvä kokemus viime syksynä Jerusalemissa, kun mä vierailin siellä holokaustin museossa. Ja varmaan ensimmäisen kerran elämässäni koin, että miten niin kuin järkyttävä pahuus siinä on ollut niin kuin kaikessa siinä, mitä on tapahtunut. Siitä tuli semmoinen jännä tunne, tuli semmoinen niin kuin sisälle semmoinen niin kuin tyhjyys. Mä olin niin kuin jotenkin jonkun semmoisen tyhjän kuilun reunalla ja mä jotenkin ajattelen, että mä siinä niin kuin tavallaan olin silmäkkäin niin kuin jonkun semmoisen niin kuin todella niin kuin pahuuden kanssa. Että mitä sä ajattelet, voisiko se tapahtua uudestaan? Opitaanko me ihmiset yhtään mistään tai onko meillä semmoista moraalista selkärankaa, että me voitaisiin toisillemme sanoa, että nyt tämän täytyy loppua?
No jos ajatellaan globaalisti maailmaa, niin mä luulen, että holokaust toistuu kaiken aikaa eri kulttuureissa, mutta mä oon sen verran kulttuuripositivisti, että esimerkiksi mun olisi aika vaikea uskoa, että se voisi tapahtua Euroopassa tällä enää.
Sillä tavalla, kun se silloin tapahtui.
Niin. Että kyllä sivilisaatioilla on tämä jännittävä kyky oppia menneistä virheistä ja korjata kurssia osin siksi, että se on ihan evoluution mukaista, että se mikä on vaaraksi niin yksityisille ihmisille kuin siis kokonaiselle sivilisaatiolle, niin me oikeastaan kurssia niin, että me ei tehtäisi toistamiseen sitä. Että jos ajattelee kaikkea sitä, mitä toinen maailmansota piti sisällänsä, niin kyllä kynnys joutua siihen vaiheeseen. Tämähän holokausti liittyy sikäli toiseen maailmansotaan ja siihen aikakauteen, että silloin siis se, mille annettiin kohtuuton niin kuin mandaatti, oli viha. Ja viha on siis tämmöinen, joka eskaloituu. Mitä ensin se alkaa vähän pienestä ja ylenkatsotaan juutalaisia ja sitten mitä enemmän niitä ylenkatsotaan, sitä enemmän niitä ruvetaan vihaamaan ja sitten jossakin vaiheessa se myöskin sitten näkyy tekoina.
Näin on. Tämän päivän evankeliumissa viitattiin Jesajaan ja siellä puhuttiin tästä, että hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, jotta he eivät silmillään näkisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi. Eli joskus me tälleen sokaistutaan sille pahalle ja ehkä toi holokausti liittyy johonkin tämmöiseen teemaan, että ihmiset ei nähneet eikä myöskään halunneet nähdä.
Toi on mun mielestäni hirveän hyvä kuva ja myöskin, jos sen siirtää ihan vaan arkipäivän elämään, niin kyllä mä löydän itsestäni usein, jos katson mennyttä päivää ja yritän edes vähän olla rehellinen, niin semmoisia sokaistumisen hetkiä, joissa on kieltäytynyt näkemästä.
Niin, ihan totta, joo. Näin se on meidän kaikkien kohdalla. No sä puhut usein kuoleman synneistä. Onko se sun mielestä sitä pahaa, mitä meissä on?
No mä oon siihen ihastunut sen takia, että siinä on vaan tämmöiset siinä on niin kuin tavallaan nimetty niin kuin ihmiskuntaa riivaavat keskeisimmät tekijät. Mä oon itse tullut siihen tulokseen muuten, että kaikkien syntien niin kuin peruslähde on itse asiassa ylpeys, joka on yksi näistä kuoleman synneistä. Mutta että sitten tämmöinen vanha katolinen ajatus siitä näistä kuoleman synneistä on se, että ne itse asiassa liittyy meidän hyveisiin. Ja että hyvä on niin kuin sen kolikon toinen puoli on paha. Tarkoittaa lähinnä sitä, että me ruvetaan niin hirveästi ja sokeasti uskomaan tiettyihin itsessämme olevaan hyvään, että me ruvetaan yliviljelemään sitä. Ja että tämä kuoleman synti on siis hyveen kääntöpuoli, eli se, kun mä oon yliviljellyt sitten sitä, oli se sitten rakkausta, joka nyt ehkä ei ole mun suuri hyveeni, niin se itse asiassa kääntyy itseensä vastaan.
Joo. Ja sieltä löytyy sitten se kuoleman synti sieltä kääntöpuolelta ja, niin. Ja siitä ihmisestä, jota se
tähän osin liittyy siis mun ajattelussani semmoiseen vanhaan itsetuntemusjärjestelmää, josta mä oon paljon Leilan kanssa, vaimoni kanssa pidetty koulutuksia ja muita. Ja siinä niin kuin lähdetään semmoisesta ajatuksesta, että ihmiset on taipuvaisia niin kuin oman persoonallisuustyylinsä mukaisiin hyveisiin ja paheisiin. Mm. Että sieltä sitten tulee ylpeys ja tulee kateus ja tulee himo, eli tämmöinen ylettömyys ja tulee ahneus, joka sattumoisin olen löytänyt itseni siitä syystä erityisesti.
No, mitä sä ajattelet siitä, mikä on pahuuden lähde, jos hypätään nyt askel eteenpäin tässä pahuuden pohdiskelussa? No, mistä se tulee?
Siis lähtökohta on se, mistä jo aikaisemmin puhuttiin, eli ihmisen vapaa tahto. Ja se, että sitten me tehdään niitä vääriä valintoja. Varmaan siihen liittyy tämmöiset keskeiset piirteet, niin kuin esimerkiksi itsekkyys. Että siksi, että rakastan itseäni enemmän kuin lähimmäistäni, niin tuun aiheuttaneeksi paljon tuhoa ympärilläni sillä pelkällä omalla itsekkyydellä.
Mutta sä et ajattele, että on joku personoitunut paha.
En ajattele.
Langennut enkeli tai...
Ne on kaikki ihan mielenkiintoisia kuvia, mutta jos sä luet Vanhan testamentin, niin itse asiassa esimerkiksi juutalaisuus ei ole koskaan ollut kauhean kiinnostunut etsimään oikeastaan syytä sille niin kuin pahuudelle. Että se ei. Sitten siis tämä, se on varmaan enemmän kristinuskossa tullut tämä ajatus niin kuin pahan personoimisesta, niin kuin, että se olisi jotenkin persoona. Niin se on mun mielestäni kyllä siis suurta itsensä huiputtamista. Että eikö se ole helppo selittää omia pahoja tekojansa sillä, että se oli paholainen, joka teki sen?
Niinpä, joo. Syy on joku toisin
niin,
kuin minun.
Niin. Että sen takia synnin tunnustuksen kaavassa se on mun mielestä niin hyvä, kun kädellä rintaani lyöden sanon, että omasta syystäni.
Muistutan itseäni, että kaikki paha nousee minusta.
Niin, ja että minä sen valitsin.
Niin.
Ei sitä mikään personoitu paha mua manipuloida.
Valinnut,
tekemään.
Niin. Joo.
Ylipäätänsä se ajatus niin kuin on mun mielestäni kristinuskon vastainen, että olisi olemassa kaksi tämmöistä suurta voimaa, jotka taistelee keskenään. Jos toinen on paha, paholaisuus, paholainen, ja sitten toinen on hyvä ja Jeesus. Että tämmöiseen dualismiin en itse asiassa löydä kyllä perusteita Raamatussa. Ihminen on yhtä aikaa hyvä ja paha. Niin kuin se lähtökohta on se, että ei niitä voi kauheasti niin kuin erottaa.
Niin. No, mitä sä ajattelet sitten siitä, että kun tämän päivän teemahan on tämä Jeesus pahan vallan voittaja, että mikä on Jumalan vastaus pahaan?
Niin, se on nyt me ollaan varmaan kristinuskon ihan niin kuin ytimessä. Ja että kristinuskon vastaus on se, että jos synti on sitä, että mulle kertyy sitä velkaa, niin kun se velka tulee sellaiseksi suuruusluokalta, että mulla ei ole enää mitään mahdollisuutta maksaa sitä, niin katso, tulee joku, joka sanoo, että minä maksan. Ja että siitä on kristinuskossa kysymys, että mun velkani on Jeesuksen maksama.
Se on sovitettu.
Niin.
Maksettu. Viime viikolla mä luin tämmöistä rukouspyyntöä, että siinä henkilö toivoi pääsevänsä irti kateuden, laiskuuden ja vilpillisestä elämästä, peloista, että saisi synnit anteeksi. Ja sitten hän oli käyttänyt tämmöistä sanaa kuin, että paha olo poistuisi. saisi sisäisen rauhan ja vielä saisi ilon elämäänsä. Onko se meissä oleva paha olo, mistä tämä henkilö puhuu, niin onko se paha vai onko se jotain muuta ahdistusta?
Niin tämähän on semmoinen asia, johon kaikki sieluhoitajat sieluhoidollisissa keskustelussa joutuu törmäämään. Että siinä on kysymys niin kuin siitä, että mitä eroa on syyllisyydellä ja sitten taas mitä eroa on syyllisyydestä tulevilla tämmöisillä niin kuin häpeällä ja siis synnin päästön perustehtävä on julistaa synnit anteeksi. Mutta sitten paha oloahan on vaikka minkälaista. Ja mä en usko, että synninpäästö on välttämättä mikä yleinen vastaus yleiseen pahaan oloon.
Niin. Mitä sä vastaisit tämmöiselle henkilölle?
Siinä oli mielenkiintoinen formulointi. Luepas vielä se, niin mä kiinnitän huomiota yhteen kohtaan siinä.
Toivon pääseväni irti kateudesta, laiskuudesta ja vilpillisestä elämästä, peloista, että saisin synnit anteeksi ja paha olo poistuisi. Ja saisin sisäisen rauhan ja vielä ilon elämääni.
Niin toi missä sanottiin, että pääsisin. Eikö se ole aika mielenkiintoinen kohta? Luepa se kohta vielä, että mitä sitä ennen sanottiin.
Toivoi pääsevänsä irti kateudesta, laiskuudesta ja vilpillisestä elämästä.
Että pääsisi?
Irti. Sitten alkoi tämä rukouspyyntö näin, että toivon, että pääsen irti kateudesta, laiskuudesta ja vilpillisestä elämästä. Sekä peloista ja että saisin synnit anteeksi.
Niin, mutta se on just niin kuin kummallista, että sun täytyy ensin päästä eroon niistä, jotta sä saisit synnit anteeksi. Joo. Tähän kohtaan halusin kiinnittää huomiota. Se menee toisin päin.
Näin mä ajattelen kanssa, joo. Joo. Että kun saa synnit anteeksi, niin sitten pääsee irti siitä pahasta. Tai pystyy tekemään niitä oikeita valintoja.
Joo.
Joo. Ja paha olo poistuu.
Se muuten on jännittävää, että siis kun sä oot saanut velkas anteeksi, niin sit sä oot hetken aikaa puhtaalla pöydällä, niin jos puhutaan hyvästä olosta, niin se itse asiassa tulee niin kuin siitä, että ihminen tekee hyvää. Paha olo kieltämättä tulee siitä, kun huomaa
tekevänsä pahaa.
Mutta ehkä meidän kannattaisi paastonajan kilvoituksen keskellä kiinnittää huomiomme enemmänkin siihen, että me tehdään hyvää, kuin että mekin kieltäydymme tekemästä pahaa. Se, niin. se menee nimittäin tämmöisen vanhan säännön mukaan, että minne sun huomio suuntautuu, sinne sun energias menee. Ja jos sun huomio suuntautuu pahaa, niin sun energia pyörii sen ympärillä. Mutta jos sun huomio suuntautuu hyvää ja hyvän tekemiseen, niin sun energias pyörii hyvyyden puolella.
Tämän päivän psalmi puhuu siitä, että minä saan katsoa Jumalaan silloin, kun elämä ahdistaa. Psalmissa 25 sanotaan näin. Minun silmäni katsovat alati Herraan. Hän päästää jalkani ansasta. Käänny puoleeni ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Lievitä sydämeni tuska, ota pois minun ahdistukseni. Katso minun kärsimystäni ja vaivaani ja anna anteeksi kaikki syntini. Suojele minua ja pelasta minut, älä hylkää minua, sinuun minä turvaudun. Ihmisyyteen kuuluu keskeneräisyys, ahdistus ja pelko. En pääse niitä pakoon vaikka kuinka haluaisin. Tällainen elämän erityistilanne, mihin liittyy voimakkaita toimenpiteitä, kuten nyt elämme, ahdistaa ketä tahansa. Me saamme rukoilla elämäntilanteemme puolesta yksityisen ja yhteisen rukouksen tämän ohjelman aikana. Me saamme rukoilla, että Jumala antaisi meille voimia ja viisautta ja varjelisi meitä. Ja me voimme pyytää, että Jumala koskettaisi meitä. Tavanomaisessa Tuomasmessussa monet käyvät hakemassa öljyllä voitelun ja siunauksen, öljyllä piirretyn ristin merkin otsaansa. Mikään ei estä meitä nyt, sinua siellä, missä olet juuri nyt, ja minua täällä Radio Dayn studiossa tekemästä ristinmerkkiä otsaan ja rintaan. Voit laittaa peukalon, etusormen ja keskisormen yhteen ja koskettaa tuolla yhdistelmällä otsaasi, rintaasi ja molempia olkapäitäsi ja sanoa samalla: siunaan itseni Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja vielä voit liittyä näihin apostolisen siunauksen sanoihin: meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi nyt ja aina. Me rukoilemme vielä yhdessä. Me olemme edessäsi, Jumala, kaikki ne tarpeinemme, kaikki ne pelkoinemme, ahdistuneina, kenties sairaina. Me tuomme eteesi omat ja maailman tarpeet, oman hätämme ja kaikkien ihmisten hädän. Tulemme eteesi, Jumala, koska sinä olet tullut luoksemme Jeesuksessa. Sinä olet kokenut ihmisen elämän ja tunnet sen. Tulemme uskomme ja epäilystemme kanssa. Tulemme toiveidemme ja pelkojemme kanssa. Me tulemme sellaisina kuin olemme, sillä sinä olet kutsunut meidät. Me nostamme silmämme elämämme keskeltä sinun puoleesi. Katso sinä myös meidän puoleemme, Jeesuksen tähden. Aamen. Ota vastaan siunaus. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Vaikka Tuomasmessut ovat tauolla, niin rukous toimii aina. Ja rukousryhmämme ovat toiminnassa kaiken aikaa. Voit lähettää rukouspyyntösi tuomasmessu.fi-sivujemme kautta. Sieltä löytyy nettialttari ja sen kautta voit lähettää rukouspyyntöjä. Tai voit lähettää rukousviestin puhelinnumeroon 044 09 80 11. 9. Siis puhelinnumeroon 044 09 80 11 9. Vaikka Tuomasmessut ovat toistaiseksi tauolla, Tuomasmessun normiaikaan voit kuunnella Radio Dayta Tuomas-tuntia. Puhumme sunnuntain teemoista. Vieraana on saarnaajaksi valittuja henkilöitä ja muita mielenkiintoisia vieraita. Samalla rukoilemme ja siunaamme toisiamme. Pääset mukaan musiikkiin, jota kuuntelemme tavallisesti Tuomasmessussa. Tervetuloa mukaan!